ครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตผู้อำนวยการ CIA ตอบโต้ทรัมป์หลังถูกถอนสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับของทางการสหรัฐข้อเสนอของทรัมป์ที่ต้องการจัดสวนสนามในกรุงวอชิงตันมีค่าใช้จ่ายบานปลายเป็นเกือบ100ล้านดอลลาร์และราชินีเพลงโซอริธาแฟรงคลินเสียชีวิตแล้วในวัย76ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับสื่อกระแสหลักในสหรัฐร่วมแสดงพลังผลักดันเสรีภาพสื่อผ่านบทบรรณาธิการตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งมีเรื่องที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐส่งสัญญาณลงโทษทางเศรษฐกิจต่อตุรกีเพิ่มนะครับและทรัมป์เร่งเร้าให้มีการดำเนินคดีบริษัทยาที่มีส่วนในวิกฤตการณ์สารโอปิออยด์ส่งท้ายกันวันนี้เราจะพาไปรู้จักบ้านเพื่อการพาณิชย์หลังแรกที่สร้างจากเครื่องพิมพ์3มิติและจะออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA นายจอห์นเบรนแนนกล่าวกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในวันนี้นะครับ1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลับของเขาโดยนายเบรนแนนกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสิทธิ์ดังกล่าวเพราะต้องการปิดปากคนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐนั่นเองนะครับนายเบรนแนนกล่าวว่าเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตนเองและคนใกล้ตัวแม้แต่จะต้องถอดถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐไปจากตนและอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนก็ตามนายเบรนแนนซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการCIA ในสมัยที่2ของประธานาธิบดีบารักโอบามาคือระหว่างคศ2013ถึง2017กล่าวนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของตนของประธานาธิบดีทรัมป์เองกับรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ค่านะครับเพราะคำถามที่แท้จริงในขณะนี้ก็คือความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียนั้นเป็นความผิดที่ขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐหรือไม่และมีความพยายามที่จะขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้หรือไม่ต่างหากนะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal เช่นกันโดยบอกว่าตนเชื่อว่านายเบรนแนนคือบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์เรื่องการแทรกแซงของรัสเซียซึ่งทรัมป์เรียกว่าเป็นการล่าแม่มดผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าทั้งนายเบรนแนนและเจ้าหน้าที่อีก9คนที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของทางการสหรัฐนั้นเป็นบุคคลที่เชื่อถือไม่ได้และไม่ใช่คนดีนะครับโดยผู้ที่มีชื่ออยู่ในข่ายกำลังถูกที่จะพิจารณาถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลับดังกล่าวนั้นรวมถึงอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินายเจมส์แครปเปอร์และอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันพระศุกร์สื่อกระแสหลักทุกรูปแบบทั่วอเมริการ่วมแสดงจุดยืนในการผลักดันเสรีภาพสื่อในสหรัฐที่กำลังถูกคุกคามอย่างหนักในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้สื่อข่าวเวลีมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนีธิการกำลังวันถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะนี่ถือเป็นการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐนะคะที่บรรดาสื่อกระแสหลักนำโดยหนังสือพิมพ์ Boston Globe และหนังสือพิมพ์อีก350ฉบับทั่วอเมริกาและสมาคมสื่อดิจิทัลโทรทัศน์และวิทยุที่มีสมาชิกสื่อทุกแขนงกว่า 1,200 แห่งได้ร่วมกันเขียนบทบรรณาธิการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการสนับสนุนเสรีภาพสื่อสหรัฐที่ตอนนี้ก็กำลังถูกคุกคามอย่างหนักในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะ ดยโครงการรณรงค์ครั้งสำคัญนี้ก็เป็นการแสดงพลังร่วมกันของสื่อสหรัฐนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมักจะออกมากล่าวโจมตีสื่อกระแสหลากหลายต่อหลายครั้งจากวลีเฟคนิวส์หรือข่าวปลอมรวมถึงการกล่าวหาที่ว่าสื่อคือศัตรูของชาวอเมริกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นออกมาทวีตโจมตีการแสดงพลังของสื่ออเมริกันในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยว่าบรรดาสื่อข่าวปลอมถือเป็นพวกฝ่ายค้านของเขาค่ะบทบรรณาธิการของ Boston Globe เมื่อวันพฤหัสบดีนั้นระบุว่าผู้นำสหรัฐถือเป็นผู้บ่อนทำลายเสรีภาพสื่ออย่างยั่งยืนและถือว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามตีตราว่าสื่อคือศัตรูของประชาชนนั้นถือเป็นเรื่องที่ขัดกับความเป็นอเมริกันอย่างมากและเป็นอันตรายต่อคุณค่าที่อเมริการักษาสื่อมากว่า200ปีค่ะด้านบทบรรณาธิการของนิตยสาร The New York Times ระบุว่าผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวก็ถือเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ทำผิดกันได้และการช่วยกันแก้ไขก็เป็นหน้าที่หลักของสื่อค่ะแต่การต่อต้านการนำเสนอความจริงที่คุณรับไม่ได้และเรียกข่าวสารเหล่านั้นว่าข่าวปลอมถือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาธิปไตยและการเรียกสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูของประชาชนก็เป็นช่วงเวลาที่อันตรายด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะ The New York Times ที่มักจกตกเป็นเป้าโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ระบุด้วยว่าเป็นสิทธิ์ของประธานาธิบดีทรัมป์และกลุ่มผู้สนับสนุนที่เลือกจะเชื่อหรือโจมตีสื่อบางแขนงจากอคติที่พวกเขามีด้านบทบรรณาธิการของ Portland Press Herald ในรัฐเมนระบุในบทบรรณาธิการด้วยว่าสื่อที่เสรีเป็นเครื่องมือต่อกรกับการคุกคามกดขี่ที่ดีที่สุดในตอนนี้ขณะที่ The Des Moines Register ในรัฐไอโอวาบอกว่าศัตรูที่แท้จริงของประชาชนและประชาธิปไตยก็คือกลุ่มคนที่พยายามขัดขวางการนำเสนอความจริงด้วยการใส่ร้ายป้ายสีและครอบงำข่าวสารที่ต้องการนำเสนอค่ะอย่างไรก็ตามก็มีสื่อกระแสหลักอีกหลายแห่งที่ไม่เข้าร่วมแสดงพลังในครั้งนี้นะคะอย่างเช่น The Wall Street Journal และ San Francisco Chronicle ที่ชี้แจงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมทางหน้าหนังสือพิมพ์ The Chronicle ระบุว่าการเข้าร่วมแสดงพลังกับสื่ออื่นๆนั้นถือว่าขัดกับคุณค่าสำคัญนั่นคือความเป็นอิสระและ The Baltimore Sun ก็มองว่าความพยายามในครั้งนี้อาจจะยิ่งทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้โอกาสนี้ในการบอกกับผู้สนับสนุนของเขาว่าเขากำลังถูกสื่อสหรัฐโจมตีทำร้ายอยู่ก็ได้ค่ะณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการรณรงค์ของสื่อกระแสหลักครั้งประวัติศาสตร์นี้จะได้ผลหรือไม่แต่การโจมตีสื่ออย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นให้ผลดีกับเขาอย่างมากค่ะหลังจากผลสำรวจของมันนิโพระบุว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันของทรัมป์มีมุมมองที่ไม่ชื่นชอบกระแสสื่อกระแสหลักอยู่เรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดย92%ของรีพับลิกันเชื่อว่าสื่อกระแสหลักนั้นนำเสนอข้อมูลเท็จหรือเรื่องราวที่บิดเบือนซึ่งตรงกับผลสำรวจของ Gallup และ Pew Research ในประเด็นเดียวกันด้านผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยควินนิเพกในเดือนสิงหาคมระบุได้ว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึง44%ที่ทำการสำรวจนั้นเริ่มกังวลว่าการวิพากษ์วิจารณ์สื่อของทรัมป์อาจนำไปสู่ความรุนแรงต่อบุคคลที่ทำงานในด้านสื่อมวลชนด้วยก็ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับสำหรับการตอบโต้กันไปมาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อกระแสหลักในอเมริกานะครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับการสวนสนามของกองทัพสหรัฐนะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้มีขึ้นในกรุงวอชิงตันในวันที่10พฤศจิกายนนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงเกือบ100ล้านดอลลาร์นะครับหรือกว่า 3,300 ล้านบาทตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งรายงานที่อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุนะครับว่าการประเมินค่าใช้จ่ายของการจัดการสวนสนามของกองทัพสหรัฐนั้นอยู่ที่92ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเวลานี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมทติสและก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ผู้นำสหรัฐมีคำสั่งถึงกระทรวงกลาโหมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าตนต้องการให้จัดการสวนสนามที่กรุงวอชิงตันเหมือนที่จัดในกรุงปารีสเนื่องในวันชาติฝรั่งเศสโดยก่อนหน้านี้หัวหน้าฝ่ายงบประมาณของทำเนียบขาวระบุว่าค่าใช้จ่ายในการจัดสวนสนามนั้นอาจจะอยู่ที่ระดับ10ถึง30ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชน แต่ล่าสุดคาดว่างบประมาณอาจสูงถึง92ล้านดอลลาร์ซึ่งจะรวมถึงค่ารักษาความปลอดภัยขบวนรถและยานพาหนะต่างๆค่าใช้จ่ายสำหรับทหารที่เข้าร่วมและค่าเครื่องบินที่จะใช้บินวนตอนจบพิธีนอกจากนี้ยังอาจจะมีเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินไอพ่นและเครื่องบินขนส่งของทหารที่เข้าร่วมในพิธีด้วยนะครับก็คาดว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐจะประกาศตัวเลขค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้นะครับครั้งสุดท้ายที่มีการสวนสนามแสดงพลังของกองทัพสหรัฐนั้นคือเมื่อ27ปีที่แล้วหรือในปีพุทธศักราช2534ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ H. W. บุชเพื่อฉลองชัยชนะในการรบของสหรัฐในสงครามอ่าวเปอร์เซียนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวในวันพระศุกร์ว่ามาตรการลงโทษล่าสุดของสหรัฐที่มีต่อบริษัทของรัสเซียจีนและสิงคโปร์นั้นสร้างผลเสียและก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับเมื่อวานนี้สหรัฐประกาศลงโทษบริษัท3แห่งของรัสเซียจีนสิงคโปร์โดยกล่าวหาว่าช่วยเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงการลงโทษจัดของประชาคมโลกด้วยการจัดทำเอกสารปลอมเพื่อให้มีการขนส่งแอลกอฮอล์และบุหรี่ไปยังเกาหลีเหนือแลกกับเงินรายได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่บริษัทรัสเซียให้ความช่วยเหลือในการจัดหาท่าเรือให้กับเรือขนส่งน้ำมันของเกาหลีเหนือซึ่งขัดกับมาตรการลงโทษของสหประชาชาติแต่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวนะครับว่าการลงโทษของสหรัฐนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ทั่วโลกกำลังพยายามประนีประนอมกับเกาหลีเหนือและก็อาจจะเป็นการบ่อนทำลายการเจรจาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่มเปียงยางได้เช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น396 จุดปิดที่ 25,559 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 7,807 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 2,841 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,181 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท17สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กรับนายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของอเมริกากำลังเติบโตและจะขยายตัวอย่างยั่งยืนเขากล่าวว่าในช่วง6เดือนแรกของปีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ3และเศรษฐกิจจะเร่งเครื่องต่อสำหรับการเติบโตร้อยละ4ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนายคัตโลบอกกับผู้สื่อข่าววันพฤหัสบดีว่าเศรษฐกิจที่บูมอยู่ในตอนนี้จะยั่งยืนเขายังได้กล่าวปกป้องการใช้มาตรการภาษีกับประเทศต่างๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยเขาบอกว่าอย่ากล่าวโทษทรัมป์ให้ไปโทษการแบ่งสรรปันส่วนในระบบการค้าโลกและจีนนั้นเป็นต้นเหตุรายใหญ่ที่สุดแต่ไม่ใช่เพียงรายเดียวนายคัตโลกล่าวด้วยว่าองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ทำงานไม่ได้ตามที่ต้องการโดยประเทศต่างๆใช้มาตรการการค้าทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อกันรวมทั้งยังมีการละเมิดกฎต่างๆตลอดมาด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลงโทษต่อประเทศตุรกีเพิ่มเติมหากว่าตุรกีไม่ปล่อยตัวบาทหลวงอเมริกันที่ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักนะครับรัฐมนตรีมนูชินกล่าวในแถลงการณ์วันพฤหัสบดีระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเราได้ใช้มาตรการลงโทษต่อสมาชิกคณะรัฐมนตรีของตุรกีไปแล้วหลายรายและวางแผนที่จะทำเพิ่มเติมหากไม่มีการปล่อยตัวบาทหลวงแอนดรูว์ บรันสันบาทหลวงคนดังกล่าวอยู่ที่ตุรกีมานานเป็นเวลา20ปีและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในกิจกรรมสอดแนมของประเทศตุรกีเขาถูกกักบริเวณให้อยู่ในบ้านระหว่างการดำเนินคดีขณะนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐเพิ่มมาตรการภาษีเป็น2เท่าสำหรับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากตุรกีซึ่งมีส่วนทำให้ค่าเงินลีราของตุรกีอ่อนตัวลงอย่างมากในสัปดาห์นี้ตุรกีขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐเช่นยานยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ่านหินข้าวและเครื่องสำอางนอกจากนั้นประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานระบุว่า จากความบาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เร่งร้าวให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนายเจฟฟ์เซชันส์ดำเนินคดีกับบริษัทยาที่มีส่วนทำให้เกิดวิกฤตการเสพติดสารโอปิออยด์ในอเมริกาขณะนี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าต้องการให้เกิดการฟ้องร้องในคดีระดับรัฐบาลกลางซึ่งก่อนหน้านี้เขาประกาศว่าปัญหาการติดยาเสพติดที่มีสารโอปิออยด์ที่ใช้ในยาแก้ปวดนั้นเป็นวิกฤตขั้นรุนแรงระดับชาตินะครับขณะนี้สหรัฐกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์การระบาดของสารดังกล่าวที่พบในเฮโรอีนและฟินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ60ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมาในรูปแบบยาระงับความเจ็บปวดหนึ่งในยาอันตรายที่อาจเกิดการเสพติดได้คือยาเฟนทานิลที่เชื่อว่ามีวัตถุดิบซึ่งส่งมาจากจีนและเม็กซิโกก่อนที่จะถูกลักลอบขนส่งข้ามพรมแดนเข้ามาสหรัฐโดยเฟนทานิลนั้นมีฤทธิ์มากกว่าเฮโรอีนตั้งแต่10ถึง50เท่าทำให้เพิ่มความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยการเสพยาเกินขนาดการใช้ยาที่มีสารโอปิออยด์เกินขนาดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 72,000 คนในอเมริกาหรือเกือบ200คนต่อวันและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับเมื่อสักครู่นะครับคุณรัฐพลพูดถึงเรื่องของสารเสพติดที่มีส่วนผสมของโอปิออยด์ในสหรัฐนะครับซึ่งฆ่าชีวิตของคนอเมริกันจำนวนเกือบ200คนต่อวันนะครับจนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องออกมาประกาศว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างฉุกเฉินด้วยนะครับโดยปัญหานี้ถูกสะท้อนในซีรีส์ข่าวของ VOA นะครับที่ชื่อว่า The Damage Doneซึ่งฉายภาพชีวิตของผู้ที่ติดยาและความซับซ้อนของวิกฤตการณ์สารโอปิออยด์ผ่านมุมมองของตำรวจอเมริกันนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับการระบาดของปัญหาสารเสพติดที่มีส่วนผสมของโอปิออยด์ในสหรัฐนั้นฆ่าชีวิตคนอเมริกันจำนวนมากและในการประเมินล่าสุดของทางการการใช้ยาที่มีสารเคมีชนิดนี้เกินขนาดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 72,000 คนจากข้อมูลเบื้องต้นที่เก็บมาจนถึงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการรับสารเสพติดโอปิออยด์เกินขนาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการสรุปตัวเลขสุดท้ายแต่ตัวบ่งชี้เบื้องต้นที่ระบุว่าแต่ละวันมีคนอเมริกันเสียชีวิตเกือบ200รายจากการเสพสารชนิดนี้มากจนเกิดอาการโอเวอร์โดสเป็นตัวเลขที่น่ากังวลอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจจะมากกว่าประมาณการ20ถึง 35% และการใช้สารเสพติดเกินขนาดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ1ของประชากรอเมริกันที่อายุต่ำกว่า50ปี2ใน3ของคนที่เสียชีวิตจากโอปิออยด์โอเวอร์โดสเป็นผู้ที่รับประทานยาแก้ปวดชนิดรุนแรงผู้เสพเฮโรอีนและผู้ที่ใช้สารสังเคราะห์ของโอปิออยด์ที่เรียกว่าเฟนทานิลนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขด้านสาธารณสุขระดับชาติอย่างฉุกเฉินและเร่งร้าวให้หน่วยงานต่างๆระดมทรัพยากรเพื่อหาหนทางต่อสู้กับปัญหานี้อย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าว VOA ร่วมกันทำรายงานพิเศษที่ชื่อว่า The Damage Done ซีรีส์ดังกล่าวเล่าถึงปัญหาอย่างเจาะลึกโดยเน้นถึงผลกระทบต่อชีวิตคนและชุมชนจากการใช้สารเสพติดโอปิออยด์ในสหรัฐซึ่งกลายเป็นวิกฤตของชาตินอกจากนั้นยังฉายภาพให้เห็นจากมุมมองของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอีกด้วยในตอนหนึ่งกล่าวถึงการกวาดล้างชุมชนที่ติดยาเสพติดที่ย่านเคนซิงตันในนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งถึงแม้ว่าตำรวจจะรวบตัวผู้ติดยาเสพติดได้คำถามที่สำคัญตามมาคือจะมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรกับคนเหล่านี้อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงงานของตำรวจผ่านปัญหาของการติดยาเสพติดชนิดนี้ ในชุมชนหนึ่งของรัฐนอร์ทแคโรไลนาผู้บัญชาการตำรวจในพื้นที่นั้นกล่าวถึงความซับซ้อนของการทำสงครามกับสารโอปิออยด์ว่าการจับกุมผู้กระทำผิดไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างเพียงพอนักข่าวของ VOA ยังได้สัมภาษณ์ผู้ติดสารชนิดนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาระดับบุคคลในตัวอย่างที่เห็นได้จากคุณแม่รายหนึ่งในนครไมอามี่รัฐฟลอริดาที่เสียสิทธิ์ทางกฎหมายในการดูแลบุตรโดยผู้มีส่วนทำให้เธอถูกดูดเข้าสู่หลุมดำของการติดยาก็คือสามีของเธอนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดของซีรีส์ The Damage Done เป็นภาษาอังกฤษสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voanews.com ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากรายงานเกี่ยวกับสารที่มีส่วนผสมของฝิ่นที่เรียกว่าสารโอปิออยด์ซึ่งกำลังเป็นวิกฤตการณ์ในอเมริกาอยู่ในขณะนี้ก็มาถึงข่าวเศร้าของวงการเพลงอเมริกันบ้างนะครับราชินีเพลงโซอาริธาแฟรงกลินเสียชีวิตแล้วนะครับขณะที่มีอายุ76ปีเธอได้ฝากผลงานเพลงให้กับผู้คนทั่วโลกที่ชอบดนตรีแนวโซและพรสวรรค์การร้องอันทรงพลังและมีเอกลักษณ์ของเธอครับครับอาริธาแฟรงกลินเสียชีวิตในวันพระศุกร์นะครับที่นครดีทรอยต์ในรัฐมิชิแกนหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมายาวนานเธอเกิดที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีนะครับเมื่อวันที่25มีนาคมค.ศ. 1942และเติบโตที่เมืองดีทรอยต์พ่อของเธอเป็นนักเทศศาสนาคริสต์ที่มีชื่อเสียงนะครับและการได้เล่นเปียโนและร้องเพลงในโบสถ์ตั้งแต่เด็กก็ทำให้พรสวรรค์ของเธอนั้นเป็นที่เห็นชัดเจนตั้งแต่วัยเยาว์นักร้องผู้นี้เริ่มงานดนตรีกับค่ายโคลัมเบียเรคคอร์ดนะครับตั้งแต่อายุ18ปีแต่ความสำเร็จที่ชัดเจนนั้นเกิดขึ้นประมาณ10ปีต่อมาในผลงานร่วมกับแอตแลนต้าเรคคอร์ดซึ่งให้โอกาสอาริธาแสดงพลังเสียงที่เป็นธรรมชาติของเธอเองความสำเร็จครั้งใหญ่ในช่วงเริ่มต้นนั้นมาจากผลงานเพลงอย่าง Chain of Fools A Natural Woman และเพลงอมตะที่เป็นสัญลักษณ์ของเธอ Respect ครับอาริธาแฟรงกลินเป็นสตรีคนแรกนะครับที่ถูกระบุชื่ออยู่ใน Rock and Roll Hall of Fame ซึ่งเป็นทำเนียบศิลปินผู้ประสบความสำเร็จในวงการ Rock and Roll ส่วนความสำเร็จเชิงพาณิชย์นั้นได้จากยอดขายอัลบั้ม Amazing Grace และ Young Gifted and Black ที่โด่งดังนั่นเองนะครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่เธอประสบปัญหาสุขภาพส่วนหนึ่งมาจากที่มีน้ำหนักตัวมากแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงพลังเสียงต่อหน้าผู้คนจำนวนมากนะครับเมื่อปีค.ศ. 2009อาริธาแฟรงกลินได้รับเกียรติร้องเพลงในงานปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาและ2ปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอก็ยังได้ร้องเพลงชาติสหรัฐต่อหน้าคนดูจำนวนมากในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลของทีมดีทรอยต์ไลออนส์ด้วยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นหนึ่งในผู้แสดงความเสียใจผ่านทวิตเตอร์นะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าราชินีเพลงโซอาริธาแฟรงกลินเสียชีวิตแล้วเธอเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีพรสวรรค์ที่น่ามหัศจรรย์จากพระเจ้าครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเศร้าๆของวงการบันเทิงหรือวงการเพลงของสหรัฐนะครับมาส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวในวงการเทคโนโลยีเมื่อมีการเปิดตัวบ้านที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิติบ้านแรกแห่งแรกเลยว่าอย่างนั้น คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ค่ะในไม่ช้าโลกของเราก็จะมีบ้านคอนกรีตที่สร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติชุดแรกออกสู่ท้องตลาดแล้วนะคะโดยกลุ่มหน่วยงานบริหารท้องถิ่นของเมืองไอโฮเฟนในเนเธอร์แลนด์พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยไอโฮเฟน University of Technology และบริษัทเอกชนอีก3แห่งที่นั่นได้ร่วมมือกันสร้างบ้านที่มีลักษณะเฉพาะตัวแบบนี้5หลังด้วยกันนะคะโดยจะสร้างขึ้นที่ใจกลางเมืองไอโฮเฟนของเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยบ้านเหล่านั้นจะเป็นแค่คอนเซปต์เฮาส์ก็คือเป็นบ้านแนวคิดนะคะแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นนะว่าในไม่ช้านั้นเราจะเห็นบ้านในลักษณะนี้ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์3มิติเป็นเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก
yeah. อ
ยู่ในละแวกบ้านก็เป็นได้นะคะโดย Rob Wolfs ค่ะนักออกแบบด้านงานวิจัยด้านโครงสร้างของ Eindhoven University of Technology นั้นบอกว่าโครงการนี้เริ่มต้นด้วยการทำแบบจำลอง3มิติขึ้นมาก่อนในคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็สั่งปริ้นลงไปที่เครื่องพิมพ์3มิติโดยจะพิมพ์จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนคล้ายๆกับการหล่อขึ้นมานั่นเองจนกว่าแบบจำลองที่เป็นบ้านนี้จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปจัดหาวัสดุจัดแต่งทรงหรือว่าทำฐานแบบตอกเสาเข็มแบบดั้งเดิมอย่างที่เคยทำ
ครับ
โดยเขาบอกไปอีกนะคะว่าเทคนิคดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการก่อสร้างแบบดั้งเดิมค่ะเพราะว่าขยะเกือบทั้งหมดจะถูกขจัดทิ้งไปแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตซีเมนต์ด้วยนอกจากนี้ค่ะคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์3มิติจะช่วยให้สามารถออกแบบรูปทรงที่แปลกประหลาดไม่เหมือนเดิมได้ซึ่งนั่นก็อาจเป็นกลยุทธ์การทำการตลาดในแง่ของการนำไปขายเชิงพาณิชย์ได้ด้วยโดยการสร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์3มิติจะทำให้วัตถุที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกเนี่ยที่ออกแบบแบบดั้งเดิมเนี่ยคือเหมือนการคิดออกนอกกรอบให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้นะคะแล้ววิธีนี้ก็ยังช่วยให้ผู้ก่อสร้างเนี่ยใกล้ชิดกับผู้ซื้อมากขึ้นเพราะว่าคนที่อยากได้บ้านอย่างไรเขาก็จะมีแนวคิดในการออกแบบคือสามารถมานั่งออกแบบร่วมกันแล้วก็เลือกวัสดุในการออกแบบบ้านได้ด้วยซึ่ง
ก็คือสามารถสร้างบ้านเป็นรูปทรงแปลกๆได้อย่างที่ไม่ใช่ทรงดั้งเดิม
ก็ไม่ได้ถูกบังคับว่าบ้านจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมอีกต่อไปนะคะที่นี้นักทางทีมวิศวกรค่ะก็เตรียมที่จะวางแผนผลิตบ้านตัวอย่างหลังแรกซึ่งจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะและจะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะและจะนำสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้กับโปรเจกต์นี้เนี่ยไปใช้กับบ้านในอนาคตที่จะถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในเขตมิโรเวนแล้วก็ที่เมืองไอโฮเฟนนี่ในอีกช่วง5ปีข้างหน้านี้ด้วยค่ะ
โอเคครับขอบคุณครับคุณนิติการก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังเรื่องสร้างบ้านเพลินมีบ้านกี่หลังแล้วคะตอนนี
้ตอนนี้เป็นแค่คอนเซปต์เฮาส์ค่ะ คือสร้างเขาเตรียมที่จะสร้าง5หลังด้วยกันนะคะแต่ว่าที่จะสร้างให้เหมือนกับอยู่ได้เนี่ยน่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวในปีหน้าค่ะ
ที่ไหนเป็นที่แรกคะคุณนิติการ
เขาจะสร้างอยู่ที่ใจกลางเมืองไอโฮเฟนของเนเธอร์แลนด์ค่ะก
็
ใครมีโอกาสได้ไปเมืองนั้นสักในปีหน้าก็น่าจะได้เห็นกันนะคะ
คือวิธีสร้างนี่น่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปดูในวิดีโอ
ค่ะ
เหมือนกับเป็นการเหมือนกัน
คือเขาเหมือนผสมซีเมนต์คอนกรีตเนี่ยลงไปแล้วแล้วก็
ค่อยๆ
ใส่ลงไปในเครื่องพิมพ
์รอทีละชั้นทีละชั้นขึ้นมาเหมือนทำเลเยอร์เหมือนทำขนมชั้นนะคุณขึ้นมา ขึ้นมาเรื่อยๆๆจนกลายเป็นบ้านอันนี้คือแบบอาจจะเป็นวิธีการสมัยใหม่ในอนาคตก็เป็นได้โดยไม่ต้องมีการตอกเสาเข็มไม่ต้องมีการอะไรอ่ะทำไม้โครงขึ้นมาต่างๆครับ
ค่ะแต่น่าสนใจมากแล้วก็สามารถสร้างบ้านในจินตนาการที่รูปทรงหาไม่ได้ง่ายๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ก็เป็นการเหมือนกับว่าทลายข้อจำกัดในการเขาเรียกว่าระบบสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดิม
ซึ่งต้องทำเป็นโครงส่วนใหญ่จะต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมว่าอย่างนั้นบ้านจะต้องเป็นโครงเป็นสี่เหลี่ยมนู่นนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำเป็นรูปร่างอะไรได้เลยนะฮะตามแต่การออกแบบออกมาอาจจะเป็นรูปอะไร Hello Kitty อะไรก็ได้ ใช่ไหมถ้าใครอยากมีบ้านรูปทรงแปลก
ๆน่ารักเชียว
ค่ะ แล้วจริงๆแล้วสรุปว่าถ้าเราเป็นได้บ้านเข้าไปอยู่ในบ้าน3มิติเนี่ยวัสดุที่มันทำมันตัวบ้านจริงๆประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ก็คือในพื้นฐานที่ในข้อมูลของที่ทางเราได้นำเสนอนะคะเขาจะใช้ซีเมนต์ที่ผสมก็คือเหมือนเป็นของเหลวทั่วไปเพียงแต่ตัวโครงบ้าน
เป็นคอนกรีตอย่างเดียว
เป็นคอนกรีตอย่างเดียวใช่
ครับ
โอ้น่าสนใจเดี๋ยวดูหลังแรกแล้วอย่าลืมเข้าไปอยู่อาศัยแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าหฤหรรษ์แค่ไหนนะคุณทรงพจน
์นะฮะซึ่งก็แน่นอนเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการสร้างอะไรแปลกๆจากเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่บ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการสร้างรถสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆอวัยวะรวมถึงสร้างปืนด้วย
เขามีทำอาหารแล้วนะ
ใช่โอ้โหอันนี้เยอะแยะไปหมดครับ